Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika səfirliyi Naxçıvanda araşdırma aparacaq. 70 yaşında müxalifətçini niyə dəlixanaya salıblar?
O ruh xəstədir, ruh dispanserdə saxlanılır.
O bu gücü gündə haqqına dözə bilmir, haqqı tələb edir. Qarın bir şey başı çıxır. O səbəbə də bu haqqını da xeyirləmiş çox olur.
Azərbaycanda neft çıxardırsınız deyə insan haqlarına göz yummayın. Bu, Statoil şirkətinin Azərbaycandakı fəaliyyətini tənqid edən yeni filmin əsas ideyasıdır.
Bu film belə bir müzakirəyə meydan verir. Biz insan haqlarının pozulduğu, insanlara işgəncə verildiyi, onların öldürüldüyü bir ölkədə pul qazanmalıyıq mı? Norveç varlı bir ölkədir. Bundan da varlı olmaq üçün həmin pullara ehtiyacımız var mı?
Və Gürcüstanda minlərlə adam küçələrə çıxıb, keçmiş baş prokurorun həbsinə etiraz edirlər. Ya türmə, ya dəlixana Sovet rejiminə qarşı çıxanların aqibəti iki cür olurdu. Amma bunların hansının daha ağır cəza olduğunu demək çox çətindir. Sağlam adamın ruhi xəstələrlə bir yerdə saxlanması onun psixologiyasında həbsdən daha dərin iz qoya bilər. İndi belə xəbərlər keçmiş Sovet Respublikalarına gəlir. Məsələn, Özbəkistanda müxalifətçi jurnalist Cəmşid Kərimovu neçə vaxtı ki, dəlixanada saxlayırlar, çünki yaxın qohumu prezident İslam Kərimovu ən kəskin tənqid edənlərdəndir. Naxçıvanda isə bu günlərdə 70 yaşlı müxalifətçini ruh xəstəxanaya salıblar. İş o yerə çatıb ki, Amerika səfirliyi məsələyə qarışmalı olub. Babək Bəkirin söhbəti.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Sədərək rayonunun 70 yaşlı sakin Ələsgər İsmayılovun taliyi hələ də naməlumdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasından verilən məlumatlarda onun sentyabrın 23-də ruhu dispanserə yerləşdirildiyi bildirilirdi. Ancaq Ələsgər İsmayılovun bacısı oğlu Cabbar Abbasov deyir ki, sentyabrın 27-sində polis onun dayısını ruhu dispanserdən Muxtar Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyinə aparıb.
Mən Ağ 07, 85 deyirəyə, BK 300 nömrəli maşın apardı, dedi biz varıq Ənverəyə. Ondan sonra da bizə heç bir xəbərcə də yoxdur. Buradan gödəyirlər orada da yoxdur, xəstəxanada da yoxdur, hələ bilinmir orada. Dövlət izlədir. Yəni, Amerikan səfirinin nümayəndəsi gəlib, o səbəbə izlədir. Yəni, o bu gücü gündə haqsızlığa dözə bilmir, haqqı tələb edir.
Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyində isə Ələsgər İsmayılovu saxlamadıqlarını bildirirlər. Hər halda bizimlə söhbətində özünü nazir köməkçisi kimi təqdim edən şəxs polisin Ələsgər İsmayılovla işinin olmadığını dedi.
O ruh xəstədir, ruh dispanserdə saxlanılır.
Ancaq Cabbar Abbasov isə dayısının ruhu xəstə olması ilə bağlı deyilənləri qəti inkar edir. Cabbar Abbasov deyir ki, Ələsgər İsmayılov korrupsiya ilə bağlı başqa şikayətlər göndərdiyinə görə ona ruhu xəstə adını vermək istəyirlər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyindən isə Ələsgər İsmayılovla bağlı heç bir məlumat verilmir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyinin əməkdaşları da Naxçıvan Muxtar Respublikasına gedərək Ələsgər İsmayılovun ailə üzvləri ilə görüşüblər. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Henig deyir ki, Naxçıvanda baş verən son hadisələr onları da narahat edir.
Bizə Naxçıvana gedən həmkarlarım oradayken bu hadisələri tam yəni nə olduğunu öyrənməyə çalışırlar.
Nəşrə dayanan gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şəhvələt Çobanoğlu deyir ki, indi Naxçıvanda baş verənlər Azərbaycanın keçmiş dövrə qayıtdığının göstəricisidir. Şəhvələt Çobanoğlu yada salır ki, 5-10 il əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasında tez-tez jurnalistlərin həbs edilməsi hallarına rast gəlmək olurdu. Sonradan belə hallar paytaxt Bakıda da özünü göstərməyə başladı. Şəhvələt Çobanoğlu deyir ki, bundan sonra Azərbaycanın başqa ərazilərində də son günlər Naxçıvanda baş verən hadisələrin təkrarlanmayacağına heç bir zəmanət yoxdur.
Niyə biraz bundan qabaq Naxçıvanda, bir neçə ay bundan qabaq, biz qəzetdə işləyəndə yazmışdıq. Kim ki işıq pulunu verməmişdi, onu ağaca sarayıb döymüşdülər. Sonra cabatçı özünün çuğundur sahələrində məmurları aparıb işlədirdi. Eyni ilə feodal dövründə olduğu kimi, eyni ilə sülalə dövrlərində olduğu kimi. Amma mən demək istəyirəm, tək Naxçıvanda belə deyil, Azərbaycanın bütün əyalətlərində də təxminən bu cürdür. Bu mənada biz ancaq geriyə gedirik və bunlar hökmən təkrarlanacaq. Burada da olur. Biz ara-ara araşdırmalara baxsaq, mənim yadımda da biz vaxtı geniş material dərc etmişdik. Qadının deməli evini əlindən almışdılar, uçuzmuşdular, yerində bina tikmişdilər. Sonra küçələrdə Bakıda qalmışdı, dəlixanada olmuşdu və ölmüşdü.
Şəhbələ Çobanoğlu deyir ki, oxşar hadisələrin Bakıda da baş verməməsi üçün ölkədə köklü islahatlara ehtiyac var. Ancaq Azərbaycanın keçmiş dövrə qaytarıldığı haqda fikirlərlə hakimiyyət rəsmiləri heç də razılaşmırlar. Millət vəkili Zahid Orucun sözlərinə görə əslində müasir dünyanın şərtləri bunu istisna edir.
Azərbaycan müxtəlif beynəlxalq qurumların üzvüdür, Azərbaycan cəmiyyəti açıqdır. Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyət üçün də çox böyük belə, yəni beynəlxalq əlaqələr baxımından mən söyləyirəm, açıq əlaqələr mövcudu mövcuddur. Belə olan təqdirdə Azərbaycanda bunun keçmişə qayıdış kimi qələmə verilməsinə əsas yoxdur.
Bu günlər Ələsgər İsmayılovdan başqa Yeni Müsavat qəzetinin bölgə müxbiri Həkimli Dostu Mehdiyev də Naxçıvanda müəmmalı şəkildə həbs edilmişdi. Ancaq Həkimli Dostu Mehdiyev sentyabrın 27-sində azadlığa buraxılıb.
Babək Bəkirin söhbəti. Naxçıvanda baş verənlər Azərbaycanın keçmişidir, yoxsa gələcəyi? Ekspertlər reportajın içində bu suala cavab verməyə çalışırdılar. Bəs dinləyicilərimiz nə düşünürlər? Ədalət Bakıdan yazır ki, son günlər Naxçıvanda baş verən hadisələr və eyni zamanda büdcə təşkilatlarında işləyənlərin iməcliyə çıxarılması faktı Azərbaycanın keçmişinin geri qaytarılması mənasına gəlir. Ələsgər, Ədalət bu mesajı bizim saytımızda keçirilən azadlıqradiosu.az saytında keçirilən forma yazıb. Forma başqa bir dinləyicimiz Musa Sürixdən yazır ki, Naxçıvanda baş verənləri həm yaxın keçmiş, həm bugün, əgər bu cür davam eləyərsə, qorxuram ki, həm də gələcək hesab eləmək olar. Bu bölgəni eksperimental diktatura zonası da adlandırmaq olar. Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra orada təbliğ edilən idarə etmə üsulları ölkənin digər bölgələrində də istifadə olunmağa başlandı. Məncə, bugün də hakimiyyət idarə etmənin Naxçıvan modelindən yararlanmağa çalışır. Fərid Bakıdan yazır ki, Naxçıvanda baş verənlər Azərbaycanın reallığıdır. Bu bir tədbir görməsələr, bəlkə gələcəyimiz də belə oldu. Sual ondadır ki, kim tədbir görməlidir? Hakimiyyət, Avropa Şurası yoxsa cəmiyyət? Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına gələn mesajlar idi dinləyicilərimizdən və sualımız belə idi ki, Naxçıvanda baş verənlər Azərbaycanın keçmişidir yoxsa gələcəyə? Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Demokratiyanı neftə dəyişdilər. İndi Azərbaycanda belə iddialar tez-tez səslənir. İddialar belədir ki, qərb ölkələri neft maraqlarına görə Azərbaycanda zorakılıqlara göz yumurlar, amma indi belə tənqidlər qərb ölkələrinin özündə də eşidilməkdədir. Norveçdə Azərbaycan haqqında yeni film çəkilib. Film bir aya ölkənin ən böyük özəl telekanalında TV2-də göstərilməlidir. Həmin filmdə Norveçin Statoil şirkətinin Azərbaycan hökuməti ilə münasibətləri kəskin tənqid olunur. Keçən həftə Norveçdə idim və filmin rejissoru ilə görüşüb onun belə bir mövzuya müraciət eləməsinin səbəbi ilə maraqlandım. Reportajı dinləyək.
Azərbaycans fərstə olje ble oppdaget i
debate is should we do business with the regimes.
Bu film belə bir müzakirəyə meydan verir. Biz insan haqlarının pozulduğu, insanlara işgəncə verildiyi, onların öldürüldüyü bir ölkədə pul qazanmalıyıqmı? Norveç varlı bir ölkədir. Bundan da varlı olmaq üçün həmin pullara ehtiyacımız varmı?
Norveçli rejissor Erling Borgen özünün yeni sənədli filmi Statoil'un kölgəsi filmi haqqında danışır. Onunla Oslo'dakı studiyasında görüşdük. Söhbət həmin Statoil'dan gedir ki, Norveçin ən böyük neft şirkətidir. Şirkətin 70% dövlətindir. Statoil həm də Azərbaycanın neft müqavilələrində ən çox payı olan xarici şirkətlərdəndir.
My point is not to discuss whether Statoil should be...
Rejissor deyir ki, Statoil Azərbaycana milyardlarla dollar sərmayə qoyub. Bu, ölkədə müəyyən gücə sahib olmaq deməkdir və şirkət gərək bundan istifadə edib Azərbaycan hökumətinə təsir eləsin ki, insan haqları pozulmasın. Amma cənab Borgen deyir ki, bunun əvəzində şirkət susur. Filmdə 2 il qabaq öldürülən jurnalist Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı da danışır. İndi Ruşaniyə Hüseynova Norveçdə yaşayır. Deyir ki, Azərbaycanda onun və az yaşlı oğlunun həyatına təhlükə var idi. Demokrat partiyasından Sərdar Cəlaloğlu da işgəncələrə məruz qaldığını deyir. Norveçin Helsinki Komitəsi İnsan Haqları Təşkilatının nümayəndəsi Berit Linderman deyir ki, qərb ölkələri Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına kifayət qədər tənqidi yanaşmırlar.
I think it is interesting to compare the situation in Azerbaijan with the one in Belarus.
Məncə bu məsələdə Azərbaycan və məsələn Belarusdakı vəziyyəti müqayisə etmək yerinə düşər. İnsan haqları məsələsi həmişə biznes, təhlükəsizlik və başqa maraqlarla bir kontekstə götürülüb. Belarusda böyük neft-qaz ehtiyatları yoxdur. Bundan başqa ora sakit yerdir. Qafqaz isə həll olunmamış münaqişələrin olduğu yerdir. Azərbaycana bu kontekstdə yanaşılır.
In this context.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Norveçin Statoil şirkəti Azərbaycanda şəffaflıq uğrunda korrupsiya əleyhinə fəaliyyət göstərən bir neçə qeyri-hökumət təşkilatının layihələrini dəstəkləyir. Amma onlar istəyirlər ki, bu dəstək daha böyük olsun. Məsələn, şirkət müstəqil medianı dəstəkləmək üçün onlara reklamlar versin, insan haqlarının pozulmasına sərt reaksiya versin. Statoil'un fəaliyyətinə nəzarət edən Norveçin Neft və Enerji Nazirliyində isə başqa cür düşünürlər. Nazirliyin baş direktoru Gunnar Gierde Azadlıq Radiosuna bunları dedi.
Norveçin siyasətçilərinin Statoil'un yanaşması belədir ki, siyasi problemləri olan ölkələrdə işləmək, həmin ölkələri boykot eləməkdən daha səmərəli yoldur. Çünki əgər biz orada olsaq, az da olsa həmin problemlərin həlli üçün o ölkələrə müsbət təsir edə bilirik. Boykot isə o deməkdir ki, yüksək əxlaqi dəyərlərin təbliği baxımından həmin az təsir də olmayacaq.
Erling Borgen'in Statoil'un kölgəsi filmi Norveç dilindədir, amma indi o filmi ingiliscəyə çevirməyə və müxtəlif film festivallarına çıxarmağı düşünür. Deyir ki, ümid eləyir ki, bu yolla demokratik dəyərlərin biznes maraqlarına qurban verilməsi kimi problemə daha çox diqqət çəkə biləcək. Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatlar da bəzən tənqidlərə tuş gəlirlər ki, insan haqları pozulur, amma onlardan səs çıxmır. O cümlədən ATƏT, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı da hədəfə çevrilir. ATƏT təkcə Azərbaycanda yox, məsələn, bu yaxınlarda Qazaxıstandakı parlament seçkilərində də belə tənqidlərlə üzləşmişdi. Həm Qazax müxalifəti, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları belə bir məsələ qaldırmışdılar ki, necə olur ki, parlamentə bir nəfər də müxalifətçi düşmür, amma ATƏT deyir ki, seçki irəliyə doğru addımdır. Amma təşkilatın Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Jose Luis Herrero deyir ki, bəziləri onlardan Azərbaycandakı proseslərə elə bir müdaxilə gözləyirlər ki, bu onların nə işidir, nə də məqsədi. Cənab Herrero ilə həmkarım Natiq Zeynal bir də Babək Bəkir söhbət eləyiblər.
Cənab səfir, siz Azərbaycanda təzə fəaliyyətə başlayıbsınız, amma yəqin ki, ümumi tanışlıq artıq sizdə var, yəni Azərbaycanla bağlı. ATƏT-in prinsipləri ilə qiymətləndirdikdə, ölkədəki indiki ümumi ictimai siyasi vəziyyəti necə dəyərləndirmək olar?
I've been in Azerbaijan for about 7 months now.
Artıq Azərbaycanda 7 aydır ki, fəaliyyət göstərirəm və ümumi təəssüratlara gəldikdə Azərbaycandakı unikal iqtisadi inkişafı bildirmək istərdim. İlk növbədə kənardan müşahidə edən ölkəyə, ölkənizi müşahidə edən şəxs üçün ilk növbədə mövcud imkanlar nəzərinə çarpır.
The impression of opportunity.
Ümumiyyətlə, ATƏT-in prinsiplərindən bu məsələyə baxdıqda isə mən isə bilirəm ki, mövcud durum bir qədər qəlizdir. Mühim məsələlərdən biri neftdən gələn gəlirlərin düzgün istiqamətləndirilməsidir və mən hesab edirəm ki, bununla bağlı neft fondunun yaradılması biz tərəfdən müsbət qarşılanır. BMT tərəfindən Neft Fonduna şəffaflıq mükafatının təqdim olunması ilə bağlı Azərbaycana bir növ təbriklər düşür və mən hesab edirəm ki, bu mükafat çox böyük dəyərə malikdir.
But this is not all the story.
Təkcə bununla bitmir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın eyni zamanda varlanması ilə yanaşı müəyyən risklərlə də üzləşir. Əsasən də mən makroiqtisadi sabitliyi qeyd etmək istərdim və hökumət bundan artıq xəbərdardır və beynəlxalq təşkilatlarla bu sahədə əməkdaşlıq edir. ATƏT-in birbaşa deməli, işlədiyi, hökumətlə işlədiyi risklərdən biri rüşvətxorluq məsələsidir. Bizim təşkilat Azərbaycan hökuməti ilə bu sahədə əməkdaşlıq edir və antikorrupsiya sahəsində müəyyən səylər həyata keçiririk, amma hesab edirəm ki, bu hökumətlə yanaşı ölkə ictimai
həyatı da
bu işdə fəal iştirak etməlidir. Digər əməkdaşımız sahə isə iqtisadiyyatın müxtəliflənməsidir, onun diversifikasiyasıdır. Yəni təkcə ölkə neftdən asılı qalmamalıdır. Əksinə neftdən gələn gəlirləri istifadə etməklə iqtisadiyyatın digər sahələrini də inkişaf etdirməlidir.
To generate other sources of wealth. The OSCE office is in
Əvvəlcə ümumilikdə, yəni sizin sualınıza bir sözlə belə cavab verəndə ümumilikdə mənim rəyim budur ki, Azərbaycan bir çox imkanlar, doğrudan da yaxşı imkanlar təklif edən bir ölkədir, amma eyni zamanda bir sıra problemlər mövcuddur ki, onların həllinə nail olmaq lazımdır və hesab edirəm ki, bu işdə hökumətlə yanaşı, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalarda çox fəaliyyət göstərməlidir və iqtisadi inkişaf baxımından da bir sıra işlər həyata keçirilməlidir ki, yəni onlar hələ baş verməyib, amma gələcəkdə həyata keçirilməlidir ki, əgər Azərbaycan qərb standartlarına uyğun iqtisadiyyat qurmaq istəyirsə, bu sahədə hesab edirəm ki, hələ bir çox işlər həyata keçirilməlidir.
Western democratic standards. A lot of work remains to be done.
Bəlkə də biz bu nəticələri görməkdə biraz səbirsizlənirik. Biz ATƏT-in adını tez-tez eşidirik. Polis üçün təlimlər keçir, seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər hazırlayır. Sərbəst toplaşma hüququnun təmin olunması haqqında qanun layihəsinə təkliflər verdi. Amma bu müddətdə hər halda təhlilçilər ciddi bir irəliləyişin olduğunu söyləmirlər. Bu prosesin özü sizcə çox uzanmır ki?
Some of the processes are very long.
Bəli, əlbəttə ki, qeyd etməliyəm ki, bu uzun prosesdir və biz sistemin o sahələrində inkişaf etdirməyi çalışırıq ki, orada ehtiyac var. Və mən də sizə deyim ki, eyni zamanda bizim imkanlarımız da məhduddur. Biz Azərbaycanda əsas fəaliyyət göstərən fiqur deyilik, yəni bunu da qeyd etməliyəm.
The existing local capacity. I think it's important that...
Və mən hesab edirəm ki, mətbuat nümayəndələri ilə yanaşı, Azərbaycan ictimaiyyəti də düzgün bilməlidir ki, nəyi gözləsinlər beynəlxalq təşkilatlardan və xüsusilə də ATƏT-dən. Bəli, bizim işimiz vacibdir, amma bizim işimiz Azərbaycanın gəlecəyini təmin edən iş deyil. Biz təfəmizi veririk, kömək edirik, yardımcı oluruq, istər dövlət sahəsində, istər bəyək bildiyimiz müxtəlif sahələrdə, yəni biz öz tövbələrimizi veririk, amma yenə də biz yalnız tövbə veririk. Yəni, Azərbaycanın gələcəyini təmin edən şəxslər məhz Azərbaycanlılar özləri olmalıdır.
Həbsdəki jurnalistlərin vəziyyətinin yüngülləşdirilməsi, medianın şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün hökumətlə sonuncu kontaktlarınız nə vaxt olub?
I would appreciate that you respect our procedures.
Mətbuat azadlığı ilə bağlı bizim mövqeyimiz artıq hamıya aydındır. Yəni biz bununla bağlı gördüyümüz işlər də və etdiyimiz müraciətlər də hamıya bəllidir və mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə bizim məhsuldar saydığımız işləri biz həyata keçiririk.
Most productive course of action on the matter.
Təşəkkür edirik cənab səfir, sizə bizi qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara ətraflı cavab verdiniz. Çox sağ olun ki, bizə vaxt ayırdınız, bizim sualları cavablandırdınız.
Sağ ol.
Ukraynada isə iki günə yenə ara qarışa bilər bu haqda elandan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sentyabrın 30-da Ukraynada keçirilməli olan erkən parlament seçkiləri ərəfəsində bədvin proqnozlar tez-tez səslənir ki, siyasi böhran baş verəcək. Halbuki Ukrayna siyasi böhrandan yenicə çıxmışdı. Bu ilin əvvəllərində qərb yönümlü prezident Yushchenko ilə Rusiyapərəst Yanukoviç arasında başlanan qarşıdurma axırda parlamentin buraxılması və yeni seçkilərin təyin edilməsi ilə nəticələnmişdi. Belə ehtimallar da var ki, bu dəfəki seçkilərdə 1 milyon acan seçici seçkidən kənarda qala bilər. Azadlıq Radiosunun regional eksperti Yan Maksimikun şərhinə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Gözlənilir ki, Ukraynada seçkidən sonrakı dövr seçkinin nəticələri ilə əlaqədar etiraz nümayişləri və məhkəmə prosesləri ilə müşahidə olunacaq. Sosialist Partiyası bəyan edib ki, gələcək seçkinin nəticələrindən asılı olmayaraq onların qanuniliyini məhkəmə vasitəsilə müəyyənləşdirəcək. Seçkilər üzrə monitoring aparan müşahidəçilər isə xəbərdarlıq ediblər ki, seçki prosedurasındakı texniki nöqsanlar və qanunda olan boşluqlar üzündən xaricdə yaşayan 1 milyona yaxın seçicinin səs verməyə imkanı olmaya bilər. Ötən həftə baş nazir Viktor Yanukovicin regionlar partiyasının fəalları seçkinin ədalətli keçirilməsini təmin etmək niyyəti ilə izah edərək maydan kimi tanınan Kiyevin İstiqlal meydanında çadırlar qurublar. Xatırladaq ki, 2004-cü ilin dekabrında həmin meydan seçki nəticələrinin məhz Yanukovicin xeyrinə saxtalaşdırılması əleyhinə keçirilən kütləvi etirazların mərkəzi olmuşdu. İndi isə Yanukovicin tərəfdarları iddia edirlər ki, onun rəqibi prezident Viktor Yushchenko saxtakarlıqla regionlar partiyasının haqlı parlaq qələbəsinin qarşısına almaq niyyətindədir. Bir həftə bundan əvvəl partiya öz rəqiblərini təxribat öyrətmək niyyətində günahlandıraraq seçkini boykotla hədələdi. Həmin iddiamlara tuş gələn müxalifət partiyaları Bizim Ukrayna Xalq Özünü Müdafiə və Yuliya Timoşenkonun bloku dərhal bildirdilər ki, bu iddia ondan xəbər verir ki, Yanukoviç tərəfdarları özlərinə sərf etməyəcəyini indidən bildiklərinə görə seçki nəticələrinin qanunliyini sual altına almaq niyyətindədirlər. Saxtakarlıqda qarşılıqlı iddiamlar Ukraynanın seçki praktikasında adi və hamıya tanış hal olmasına baxmayaraq, Sosialist Partiyasının lideri Aleksandr Moroz son bəyanatı ilə onu daha da zənginləşdirdi. Morozun dediyinə görə o kimin xeyrinə olacağından asılı olmayaraq seçki nəticələrinin doğruluğunu məhkəmə vasitəsilə müəyyənləşdirmək niyyətindədir. Morozun tərəfdarları sonradan qeyd etdilər ki, şək doğuran məsələ seçkinin təkcə ədalətli keçiriləcəyi deyil, habelə Yushchenkonun onu vaxtından əvvəl keçirmək qərarının qanunliyi. Aprel və avqust aylarında bu barədə Yushchenkonun imzaladığı iki fərman hökumət koalisiyasından olan bir çox deputatın etirazına və onların Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət təqdim etmələrinə səbəb oldu. Sonradan Yushchenko, Moroz və Yanukovicin əldə etdikləri siyasi sövdələşmə nəticəsində müxalifətdən olan 150-dən çox deputat istifa verərək parlamenti kvorum imkanından məhrum etdi və onun buraxılmasına imkan yaratdı. Hazırda Moroz bildirir ki, bu addım qanuni prosedura uyğun keçirilməyib. Təhlilçilər güman edirlər ki, 3% bariyerini aşmağa şansı az olan Morozun Sosialist Partiyası yeni parlamentin seçilməsini mümkün qədər yubatmağa çalışacaq. Başqaları təxmin edirlər ki, partiyaya əlavə tərəfdarlar da qoşula bilər, xüsusilə də iri partiyalardan birinin seçkidə ümid etdiyindən aşağı nəticələr əldə edəcəyi halda. Ən pessimist proqnozlara görə isə belə şikayətlərin təsiri olmasa belə, köhnə parlamentin buraxıldığı üsulun təkrar tətbiqi imkan daxilində qalır. Başqa sözlə, yeni hökumətin tərkibində olan hər hansı partiya onun heyətindən narazı qalacağı təqdirdə yenə də öz deputatlarına istifa verməyi əmr edə bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
O kimdir ki, Azərbaycanda nazir müavini işləyib, amma mühacirətdə fermada da işləməyə məcbur olub. Verilişlərimizi izləyin, yaxın verilişlərimizin birində gələn həftənin birinci günü bu haqda reportajımız olacaq. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi isə davam eləyir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Aeroport yarmarkasını köçürürlər Lökbatana. Lökbatan dəvə batan yer deməkdir. Yarmarkanda həmin aqibət gözləyəcəkmi? O mənada ki, alış-veriş aeroportdakı kimi şıdırğı gedəcəkmi? Bu, satıcını maraqlandıran sualdır. Alıcı isə bilmək istəyir ki, aeroportdakı kimi qiymətlər ucuz olacaqmı? Amma indi o da məlum olur ki, bir ticarət mərkəzinin Bakının şərqindən qərbinə köçürülməsi adi görünən bir iş kimi görünsə də torpaqların da qiymətini qaldıra bilər. Durna Səfərli və Vüsalə Əlbəylinin söhbəti.
Biz razıyıq. Köçəsini aparsınlar.
Biz marşrutlar.
Bura basa-basa. Marşrutlar da gemiş gedəkdir orada. Marşrutun yolu da salınıb, bizi də salınıb. O dedi, Balaxanı yolu salınıbdır. Sumqayıtdan necə gəlirlər? Ceyranbatandan necə gəlirlər? Dağıstandan necə gəlir? İndi daha rahat olacaq. Şəhərə giriş azalacaqdır. Şəhər rahatlanacaq.
Evlərin qiyməti düşəcək bu.
Evlər düşəcək. İndi Lökbatanda sotunu 200 dolar alındı, geçiyor 8000 dolardan
sonra toplanacak.
Ağız dolusu yollardan, evlerden danışan ve and içen şəxs yox, yox. Nə maklerdi, nə də ki Nəqliyyat Nazirliyindən gəlib. O sadəcə 28 may və binə yarmarkası marşrutunda işləyən sürücüdür. Köçürülməsinə razılıq verdiyi isə binə yarmarkasıdır ki, az sonra onun yeni yeri olacaq, Lökbatan. Amma heç də bütün sürücülər bu hadisədən xoşhal deyil.
Yo, ora gedmişdi, ora çox uzaqdır. Bana da indi vaxt gələr bir şey fikirləşər yağında. İşsiz qalmışdır ki, axtarıb iş tapmaq lazımdır.
Sizin maşındır, işsiz qalacaq, tamam, əgər qalınsa.
Yarmarka köçü kimin işindən, kimin də isti yerindən edəcək. Satıcılar belə fikirləşir. Qazancılarından və itirəcəklərindən danışırlar.
Yerimiz birinci bu hazır işimiz var idi burada. Sonra müştəriləri, bəlim, gələcək göstərir. Bəlkə ora buradan yaxşı olacaq.
İtirdiyimiz olacaq, gələcəyimiz çox gedəcək. Bir də biraz xərciz olacaq, daşınma xərci, nə bilim nə, beləncə əlavə xərclər çıxacaq. Qazandığımız olacaq, deyilənlər yurda rahatlığımız yaxşı olacaq. İşıq sistemi olacaq, səliqə sahman olmalıdır, kanalizasiyası yaxşı olmalıdır, istiliyi olmalıdır, belə söhbətlər gedir.
Digər satıcı isə narazılıqla dillənir.
Olmayacaq, Azərbaycanda yaxşı olmayacaq. Heç nə məlumat yoxdur, elə lotariyada alacaq. Bu qatır tutmadı da iş.
Olmasın, hər bir işdə ancaq var dəsi kasıba dəyir.
Bütün çətinliklərə baxmayaraq təzə inşa edilən, hələ heç daşı daş üstə qoyulmayan ticarət mərkəzində indidən özünə yer ayıranlar da var.
Yapılıb bilmirik, hələ biz oranı alırıq. Hər yə bir qiymətdir, tam yerini qiymətdir. Tez gec məsələsi var da. Kim tez aldı, ucuz aldı, yubandısı, qiymət qalxır.
Yer yazılmış, amma heç bir məlumat yoxdur da orada.
Bələ ora yer bəlli də, hansı yer yaxşı olacaq, hansı pis olacaq. Hələ orada bəlli eləyəcək, şübhətəl orada istəyəcəklər.
Nələ gəlir ki, bir yaxşı olsun, çörəyimiz çıxsın, çörək qazana bilər.
Yer pullarla maraqlanmışsınız?
Yox, onun haqqı nələ maraqlı, heç nədə deyilmir. Onu bilmir, ora köçənə qədər mənə eləcəyisi bilmək olmaz.
Malların qiymət dəyişikliyini soruşanda eyni tip cavab aldı.
Yox. Fərq yoxdur, elə şey qaldırmaq ola bilər. 100 manat qaldıran kimi cəmaat qaçır. Hər şey qalxır, amma geyim malları qalxmır.
Bağlaşma problemi qalıb bir yanda, binə yarmarkasının alıcıları yolun uzaqlığından şikayətlənirlər.
Çatın olar. Hamı öyrəşib bura, alışıb bura, yolu uzadır. Daha oradan düşərəm mən elə bilirəm, ora gedən kim olacaq?
Binə yarmarkası indi burada yerləşir. Mən Mərdəkandan bura daha tez gəlirəm. Nəqliyyat xərcləri və vaxt itkisi az olur. Amma bu Lökbatanda olsa mənim ora həm nəqliyyat xərcim çox olacaq, həm də vaxt itkisi çox olacaq. Böyük ehtimal ki, mən səsimi dəyişdirib şəhərdəki bazarların birinə gedəcəm.
Uzaq olur da, marşrutə gedib gəlmək çətin olar biz üçün.
Bəs pazarlığınızı hardan edəcək sizə ki, bu
Məcburi dükanlarda eləyir. Dükanlarda da nə baxar hər şey.
Lökbatan yarmarkasının rahatlığından dəm vuran satıcılar daha bilmirlər ki, bu, oradakı torpaq sahələrinin başında çatlayacaq. Aktiv zonaya çevirdikdən sonra burada torpaqların bahalaşması da gözlənilir. İqtisasçı ekspert Samir Əliyevin fikrincə, yer dəyişmədən sonra aeroport mallarının şəhər mərkəzindəki bahalı dükanlardan fərqi o qədər də olmayacaq.
Ticarətçilər iş yerinə yaxın olsun deyənə çalışacaqlar ki, həmin ərazidən ev alsınlar. Və bu da kütləvi şəkildə qiymətlərin artımına gətirib çıxaracaq. Yarmarkanın dəyişdirilməsi malların qiymətinə öz təsirini göstərəcək. Çünki həmin mallar təyyarə ilə gətirilirdi, yaxın olduğuna görə ucuz başa gəldi. Qeyd olunur ki, yeni salınan Tartuşkada ticarət obyekti artıq müasir tələblərə uyğun olacaq. Yəni onların işıq təminatı, su təminatı olacaqdır. Əgər belə bir xidmətlə təmin olunursa, təbii ki, onun kirayə haqqı da baha olur. Həmin o Lökbatanda yerləşən ticarət obyektinin daha az adam yerləşəcək və adamların sayı az olduğundan icari haqqlarının yüksək olması, üstəgəl vergi cəlb edilməsi imkanlarının olması malların qiymətinə təsir edəcək.
Ekspertin dediyinə görə yarmarkadakı bahalaşma onsuz da o tutub yanan dükanlarda da qiymət artımına səbəb olacaq. Məhsulu yarmarkadan ucuz gətirib baha satan sahibkarın dükanındakı qiymətlər İndi kəllə çarxa çıxacaq. Binə yarmarkası rəhbərliyi ilə əlaqə saxlasaq da suallarımızı cavablandırmaqdan çəkindilər. Lökbatanda salınacaq bazarda isə hələ ki tikinti işləri gedir. Aeroport yarmarkasından bazarlıq edənlər 2008-ci ildən etibarən yolunu Lökbatana dəyişməli olacaqlar.
Bu Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuzu idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan İslam və Demokratiya rubrikası ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Rusiyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsi olan İslam və demokratiya verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bu dəfə İslam və tolerantlıqdan danışırıq. Daha doğrusu, İslamda tolerantlıqdan. İslam və müsəlman demokratiyanın tolerantlıq anlayışına nə qədər uyğun gəlir? Elə qonaqlarımıza İslamın fərqli məsələlərinə inanan, dindar amma eyni zamanda həm də açıq dünya görüşü kimi tanıdığımız iki vətəndaşa, Qalib Abbaszadə ilə Yusif Ağayevə də ilk öncə bu sualla müraciət edirik. Demokratiyanın bir prinsipi də tolerantlıqdır.